Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација WeAssistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Добре дојдовте во ова епизода од подкастот на женското предприемништво. Ве поканувам да останете со нас и да ја слушнете денешната епизода од подкастот на нашето единствено vradio.mk, во која наша гостинка е Сања Лукаревска, директор на Управата за јавни приходи. Добар ден, Сања, добре дојдовте во радио подкастот за женско предприемништво.
Добар ден и благодарам на поканата.
Јас би го започнала разговоров со она што моментално го работите. Функција која не е воопшто едноставна. Како се справувате со сето тоа и како сепак тоа што сте жена ви помага или пак ви одмага?
Па да бидам искрена, во нашето општество да си жена и при тоа да имаш успеси не е буквално лесно, посебно затоа што се уште постои стереотип дека една жена може да биде предприемач и да превзема соодветни деловни потфати, односно да менаджира. Јас како млада жена преку моето делување и во политиката и во менаджирањето со УЈАПА, се обидувам да покажам и докажам дека жените можат многу повеќе од тоа да бидат предприемачи. Да бидеме реални, жените се создадени да создаваат од едно-две. И природата не создала да даваме живот, а со тоа не направи да бидеме и подобри менаджери. За се ова да функционира, потребен добар менеджмент пред се на времето, а понатаму и на сите расположливи ресурси. Така да не звучам феминистички, но жените не само што може да бидат успешни предприемачи, тие може дури да менуваат навики и гледишта, и тоа го правиме и јас и вие, сите жени кои што во моментот даваат придонес во општеството, во својата сфера на делување.
Така, значи има ова што го кажавте, има две работи што би ги подцртала, значи жените се пофлексибилни и поемпатични и тоа им дава многу попозитивни предиспозиции да бидат добри менаджери, добри предприемачки. Вашата професионална приказна долги години е врзана токму за Управата за јавни приходи. Најголем период поминувате токму во оваа институција и предпоставувам ги знаете сите сегменти на овој сектор и на работењето. Во текот на работата предпоставувам дека се соочивте со многу предизвици, но и евидентно е дека се справувате со нив. Како би го опишале од ваш аспект сето ова?
Па, ова е навистина една гломазна, обемна институција УЈАПА. Предизвици има секој пат и сме се носеле добро и со предизвиците, и со сите успеси, но сме се носеле и со проблемите. Имало поубави, помалку убави работни денови, но пред се да ја раководам институцијата од која што потекнувам, знам како да ги делегирам работните задачи и тие да бидат соодветно успешно завршени. Една од редките институции сме што во поголем дел од вработените се жени и секако повеќе од раководителите на сектори се жени. Жените умеат, можат и знаат, и тоа го покажавме пред неколку години, покрај специфичните услови на функционирање и работење што поради ковид-кризата, што поради меѓународните случувања со Украина, ние продолжуваме и понатаму да обезбедуваме на приходна страна на буџетот на државата. И морам да признам дека во тимот во кој што работам, покрај тоа што има значи жени, имаме и врвни професионалци мажи, кои што во овие кризи не поддржаа, учесуваа во креирањето и на политиките и на мерките за амортизацијата на последиците предизвикани од светските случувања. И во бизнисот, и во семејните односи, важно е да има една рамноправност почит и кога има фер коректен однос, секој пат успехот е неминуен.
Така, спомнете семејните односи и неминувно тоа ќе да спомениме дел од вашиот семејен приватен живот. Кирка сте на омилениот актер Джокица Лукаревски. Како што велат, нема кој не знае, меѓутоа, вие сте сепак и многу своја. Прочитав една ваша изјава која ме заинтригира, правилно постапив кога го послушав татко ми и не станав актерка. Зошто?
Па, имам јас предиспозиција, мислам, заради генетиката, нели, за актерство, меѓутоа, тој не дозволи, гледајќи што се случува со третманот на актерот во нашето општество, и веројатно тоа беше таа причина за тоа што не го дозволи мојето одење на академија. Иако на повеќето актери, децата гледаме дека се нивни наследници во делот на актерството.
Така. Добро, значи, велите исто така дека сте го наследиле талентот за глума, што евидентно е и нормално, нели? Дека се наследува, тоа е сепак една карактерна особина, односно е талент кој што се негува, се раѓа човек со тоа, меѓутоа го негува, но во работата велите дека пристапувате секогаш, а и вашите соработници што работат, искрено. Кои се вашите приоритети во работата, секојдневно?
Па, јас давам шанса на секој, оние кои безрезервно се вложуваат во работењето, ги поддржувам и допринесувам тие да бидат уште подобри, да се поедуцирани, поквалитетни, и така натаму. Менеджерската улога не е само да се бара, туку како вистински менеджер треба да се изнајде и квалитетот кај своите соработници и да се најде начин, модул некаков за нивна мотивација за да даваат уште поголеми резултати. И како во секоја институција има многу вредни, меѓутоа има и оние кои што само чекаат да дојде денот кога ќе се даде месечната плата. Во моментов приоритет ми се реализацијата на мерките кои што ги имплементира УЈП, она соработка која што ја имаме и со другите институции, навремената размена на информации, следење на одредени контролни механизми, она што значи пред се справување со во борбата со даночното затајување и така натаму, зајакнување пред се и на човечкиот капитал, човечкиот потенцијал, се извинувам, на управата, модернизација, дигитализација, на дигитализацијата сме максимално посветени, меѓутоа поради ковид-кризата малце ни настана одредени назадувања, да речем, односно застој во делот на можноста за побрза имплементација на процесите, успешни услуги, да нудиме успешни услуги понатаму спрема бизнес заедницата, спрема компаниите, спрема физичките лица и секако она кое што работиме интензивно е наше регионално вмрежување, односно и следење на сето она што значи успешни даночни текови во споредба со сите оние земји од регионот.
Така, ве следа внимателно, значи тимската работа и тимот кој што го создава еден менеджер, односно нели не за џабе вела дека успешен менеджер е оној кој што ќе направи успешен тим. Вие сте гостинка во епизодата од подкастот на нашето Ве радио, кој е дел од националната платформа за женско предприемништво, во која што вие сте вклучени од самиот почеток и како личност, нека како представник на УЈП како институција, бидејќи управата за јавни приходи ја подпише и декларацијата за поддршка на женското предприемништво. Би сакале ли со нашите слушателки да го споделите вашиот став за потребата од ваква, односно вакви платформи и колку можат тие да станат основа за развој и поддршка на женското предприемништво во вистинска насока?
Па да, на многу симболичен ден ја подпишавме таа декларација на 8 март, што ми е навистина многу драго и ги поздравувам сите иницијатори на ова, посебно Валентина исто така. Предприемништвото представува превземање на иновации, финанси, бизнес идеи, се со цел да поекономично се произведат добро, односно отпочнување на соодветен бизнес, нов начин на размислување, нова енергија и така натаму. И преку една ваква платформа, преку В-радиото, преку инспиративни приказни на жени предприемачки, ги добро е што ги споделувате. И мислам дека силно влијаете врз тоа да жените не се плашат, да излезат од зоната на сигурност, да почнат да создаваат свои фирми, свои успешни приказни, а мислам дека такви ги има навистина многу.
Повеќе,
да. Во ова време на брз проток на информации, секој може всушност да отвори да основа свој бизнес. Потребно е само една идеја, труд и секако поддршка од самите жени и секако и од мажите, бидејќи најчесто неопходна е повеќе поддршката од жените за жените отколку од мажите во овој дел, така да и нашата влада во сите изминати години преку мерки, проекти ги поддржува и мотивира жените да создаваат собствени бизнеси, така ќе биде и во иднина.
Така. Сега, ваквите проекти, значи, дефинитивно потврдивме дека доведуваат услови за промена на жените, на нивната состојба во економската сфера. Значи, економски јака жена, значи економски, значи слободна жена, значи економски појако семејство, од таму и економски појако општество. Тоа е некој ланец кој што е неминовен. Како овој ланец може поставе да донесе бенефит за жените предприемачи, следејќи ги нели проектите кои што и националната платформа, меѓутоа и другите проекти кои што се во тек?
Добро, дури ние сега разговараме, не слуша некој, сигурно може да влијаеме врз неговата перцепција, така да независно дали е маж или жена. Ваквите разговори се од огромно значење, затоа што во моментов некој кој има идеја за бизнес, знае како да создаде, а нема храброст, слушајќи не нас, ќе се охрабри, ќе започне еден процес на себе реализација. Да се реализираат успешни луѓе, навистина е на голем предизвик. И целата таа позитивна енергија понатаму се рефлектира и во семејството, и во обштественото живење, и така натаму. Успешните жени се, и веројатно и мажи, иако се зафатени, сепак тие даваат одлични примери на своите деца, на своите близки и така натаму. И имав и јас таква можност да растам покрај успешен човек, така да може би даваше огромен придонес тој во театарот, па во културата, и тоа може би силно ме мотивираше и мене.
Така. Родова нееднаквост постои. Да, колку и да се, нели, трудиме и колку да се права напори, меѓутоа, сметате ли дека во нашава држава се права доволно напори, да ако не исчезне, барем да се намалат родовите нееднаквости? Го кажавте вашиот став према економската слобода на жените. Дали тоа фактичко, таа економска независност е првиот голем чекор кон слободата и еднаквоста на жените? Значи, околу родовата нееднаквост, што можеме да направиме? Се уште постои родова застапена нееднаквост, за шал?
Па да, ма мислам...
За не е само кај нас.
Апсолутно, да. Има одредени поместувања, но не чека уште многу работа и како дел од владата, и како дел од една политичка партија на која што сум втор човек таму како жена, давам се од себе за да се намали јазот во родовата застапеност, меѓутоа сепак треба време и соодветни услови. Почнати се промените, креиравни се мерки, нели, за женско предприемништво преку фондот за иновации, преку програми од платежната агенција се мотивираат жените да отворат свои бизнеси во секторот земјоделство. Во повеќе различни ИПАРТ програми исто така е дадена шанса на жените. И најголем мотив ми е тоа што сега во наредниот период ќе направиме една убава акција, да одиме да посетуваме компании каде што на чело стојат жени. Мислам дека тоа е добро и заеднички сите да направиме една мрежа, па сите нивни сугести, идеи, размената на искуса, мислам дека ќе овозможат убави промени во делот, но на што значи и борба со родовата нееднаквост. Мислам дека само заеднички, без било какви поделби, по ниједен основ, можеме да успееме да се избориме и да ја го добиеме оној вистински примат, да не слушаме веќе проценти, квоти и така натаму.
Да имаме добри и лоши бизнеси, успешни и лоши менеджери, така. А не дали се жени или мажи.
Да.
Јас можам да кажам, и веќе го вметнам ова кратко, минативе неколку денови разговарав со успешни мажи, исто по однос на женското предприемништво, кои се на некој начин вклучени со жените, но ни велат колку жените ќе бидат успешни, зависи сепак и од мажите. Мажите се виновни за, нели, не виновни во вистинска, она буквална смисла, туку треба да ги потикнуваат, да ги охрабруваат. И сега, што може би треба да се смени во нашето општество, да жените од најрана возраст да бидат по-подготвени, по-храбри и да прифаќаат предизвици. Дали во образованието нешто треба да се промени, дали во семејството треба да се променат. Значи, по мене, например, еве образованието како некој приоритет, дали таму треба од порана возраст да се вклучат предприемништвото како предмет, како едукација, како насочување. Еве некој ваш став за тоа.
Мислам дека општата перцепција треба да се промени пред се. Младите генерации се многу похрабри и почесто превземаат храбри подвизи. Гледаме многу примери на млади девојки, момчиња кои што успешно водат бизнеси. Уште од најрана своја возраст се едуцирани, имаат свои канали на дигитални медиуми, креираат и да, на тој начин заработуваат, а при тоа и мотивираат своји врсници тоа да го направат. Значи не се само неми наблюдувачи. Може би е добро, како што верите вие, да се воведе еден некоја едукативна алатка, некој предмет со кој што ќе се потикнуваат идните генерации, како чекор по чекор да креираат свој бизнес, како да бидат независни, како да бидат сами своји газди на некој начин. Тоа би било навистина одлично.
Да. Кога некоја мерка би се висела само од вас, а се однесува на жените предприемачки, што би донеле за да им олесните и да ги охрабрите?
Па дека сите идеи се остварливи, се решливи, ако се има достап до соодветни финанси и се има вистинска поддршка. Би инвестирала на повеќе средства во фондовите преку кои што се развива предприемништвото. Верувам дека имаме граѓани кои знаат како со водење на ЕСАП и домакински пристап да направат успешни проекти. Јас верувам во потенцијалот на жените, затоа што ако ги погледнете сликите кои се споделуваа во карантините, во најголем дел од профилите на социјалните мрежи можеше да препознаете потенцијал за нешто. Значи, имаше ракотворби, најразлични резби, има луѓе кои што мал семеен бизнес го развиваат и тоа добива многу на популярност, допринесуваат во домашната економија, на рамномерниот регионален развој исто така даваат соодветен допринос. Само треба да сакаат тоа да го прават и да имаат соодветни финансиски средства. Отворањето на нови компании, создавањето на нови бизнеси, значи изголемување на приходите во државата, нови работни места и презентација и можност за поуспешни приказни надвор. Да ги презентираме так, дека имаме потенцијал и ние овдека.
Ковид периодот, тежок период, меѓутоа па се појавија и многу нови бизнеси, многу нови работи се појавија и на некој начин се покажа уште еднаш дека навистина оние што се работливи, вредни и истрајни можат да се снајдат. Сега еве малку да здивнеме од професионалниот, бидејќи премногу ве гажирав, малку каде Сања ја полни енергијата во она слободно време кое што успева да го најде за себе?
Па најмногу со семејството, со близките, со друштвото. Знам да пешачам, сега пред извесно време почнав и да вежбам, тоа исто така доста ме релаксира. Знам да прочитам убава книга. Многу пати сум кажала дека ми се омилени филмовите базирани на новелите на Агата Кристи, така да и тие доста ги следам, ги гледам. Тоа е. Колку си има време за приватниот живот, само јас се знам, меѓутоа сепак мора да се најде издувен делен тел за секој од нас.
Апсолутно, за да се биде нели поефективен во работата. Што би требало на пошироко општествено ниво, иако веќе во некои одговори на прашањата го спомнивме, а да се преземе како конкретен чекор за етаблирање на жените во бизнис секторот, според ваше видување, затоа што факт е дека жените се газди или менеджери на помали компании, значи мали, евентуално средни, големите компании сепак и оние што најголем приход прават, сепак се уште во рацете на мажите. Дали законски регулативи, нешто спомнавте, регионален развој, конкретни стратегии за развој, наоѓање некои начини за некакви вмрежувања, кои што веќе ги спомнавте, значи дали да биде само на предприемачко ниво на жените или да биде на пошироко ниво, еве уште едно вака за окружување на тој дел.
Па може би требало да се формализира женскиот труд, односно да се намали сивата економија во тој дел. Жените кои се домакинки да може да бидат дел од економијата, обуки, дообуки, преквалификации со цел со одействување на пазарот на труд, односно многу е битно да има поврзување регионално на жени предприемачи со цел да се зајакнат капацитетите и конкурентноста. И секако дека и какви и да има предлози, би сакала да дадам и соодветен свој придонес за нивно решавање.
Така и Националната платформа за женско предприемачество, токму со формирањето на локалните хабови во 8-те плански региони, ги прави тие услови за вмрежување на жените и мислам дека тоа е еден позитивен, исто така голем ефект од ова проект. За крај би сакала да ве прашам, промените се случуваат секојдневно на глобално ниво, но тоа се случуваат и во нашето општество. Вие како жена на висока и една од најклучните позиции во државата, сметате ли дека скоро ќе дојдат некои подобри времења за економска стабилност, независност и пред се слобода на жените?
Апсолутно да. Јас верувам дека сите заедно, ако работиме на обезбедување на поволна политичка и економска стабилност, може да влијаеме и да создадеме помолни услови за раст и развој не само на женското, туку и воопшто на предприемништвото. Сметам дека овој неизвестен специфичен период треба да го претвориме во наша шанса да се наметнеме на новите пазари, да ги вклучиме сите ресурси и да извадиме еден максимум и од нас самите, но и од ресурсите со кои што како држава располагаме.
Така, Сања, ви благодарам на разговорот. И ви посакувам многу-многу успешни проекти и успешни работи во вашата работа.
Благодарам и на вас и посакувам успех на вашите слушателки и пред се на сите жени предприемачки.
А за вас, нашите слушателки, уште еднаш да повторам дека во ова епизода наш соговорник беше Сања Лукаревска, директор на Управата за јавни приходи. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.